Tervehdämme Jumalan sanan ääreen. Olemme ottaneet tänä iltana aiheeksemme, mistä tunnemme Jumalan hengen ja hurmahengen. Tämä kysymyksemme johtuu oikeastaan siitä, että niin paljon kuulee ihmisten puhuvan hurmahengestä ja hurmahenkisistä kristityistä. Ja monasti tuntuu siltä, että monillakaan näillä ihmisillä ei ole oikeastaan lopulta selvyyttä, mikä on hurmahenki ja mikä on hurmahenkisyyttä. Mutta he leimaavat kaiken, mitä nyt yleensä uskonnollisessa elämässä tapahtuu, ja vallankin, jos siihen liittyy, niin kuin sanotaan, tunteita, niin he sanovat, että ne ovat sellaisia hurmahenkisiä. Sellaisia tunteettomia kokouksia ja kristittyjä, niin ne sanovat, että ne on raittiita. Mutta jos siellä lauletaan iloisesti, iloitaan, kiitetään Herraa, jos siellä todellakin oikein Jumalan kansa pääsee mukaan, niin usein kuulen, että ne on sellaisia hurmahenkisiä. No niin, olisi ehkä syytä meidän tänä iltana pysähtyä tämän asian eteen, ja haluamme sen tehdä mielellämme. Ja otamme lähtökohdan ensimmäisen Johanneksen kirjeen 4. luvun 1. jakeesta. Siis ensimmäisen Johanneksen kirjeen 4:1. Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta. Sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Aamen. Tämä lukemamme Raamatun sanan perusteella on oikeutettu arvostella, ottaa selvää, taikka niin kuin Johannes sanoo, koetella, onko henget Jumalasta vai onko sen väärän profeetan hengen vaikutus. Kun ensinnä pysähtyisimme tuon sanan hurmahenki ja hurmahenkisyys ja hurmahenkiset uskovat, niin haluaisin mainita, mitenkä tietosanakirja on tämän selittänyt sanan hurmahenkinen. Sanoi, että se on haaveellinen ja tunteellinen uskonnollinen liike. Näin siis nyt tuollainen kirja, joka yleensä antaa vastauksia monenlaisiin kysymyksiin, mitä se on, on vastannut tähän kysymykseen hurmahenkisyys, että se on haaveellinen ja tunteellinen uskonnollinen liike. Minä ajattelin, että miksi ei olisi voinut yhtä hyvin käyttää sanontaa, että se on yleensä haaveellinen ja tunteellinen, sillä onhan paljon muitakin haaveellisia ja tunteellisia kuin uskonnolliset liikkeet. Poliittiset puolueet, aikoinaan fasismi Italiassa ja Saksassa, niin sehän kerta kaikkiaan tempasi ihmiset mukaansa, ja ne oli haaveellisia ja tunteellisiakin. Sikäli kun niitä nyt seurasi. Että minun käsittääkseni voitaisiin yhtä hyvin sanoa muistakin tällaisia lausuntoja, mutta tietosanakirjan tekijä, kuka lie ollutkaan, on kuitenkin tällä tavalla tämän asian nyt selittänyt. Myöskin voitaisiin puhuaksemme hurmahenkisistä ihmistä ajatella, että mitähän henkeä nämä ihmiset ovat juoneet, jotka tuolla esimerkiksi urheilukentillä ovat. Ja kun siellä joku juoksee sekuntia ennen kuin toinen maaliin, ja jos se sattuu olemaan vielä meikäläinen taikka suomalainen, niin voi hirmuinen stadioni meinaa kerta kaikkiaan haleta siitä huudon paljoudesta, ja ihmiset ovat ihan sekapäissä. Minä en tiedä, mikä henki ja miksi niitä voitaisiin tietosanakirjan mukaan nimittää. Minä melkein sanoisin, että hurmahenkisiä ne on siellä. Ja myöskin voisimme luetella monia muita tällaisia paikkoja. Teattereissa ihmiset voivat reagoida. Siellä voidaan näytellä asioita ja ihmiset siellä itkevät ja ihmiset siellä nauraa ja ulvoo. Ja ne kerta kaikkiaan ovat tunteellisia ja haaveilijoita. Joo, kapakoista ja tanssisalista nyt puhumatakaan. Että käsitykseni mukaan, jos näin nyt yleensä määriteltäisiin tätä sanaa hurmahenki, niin sitä varmaan nyt löytyy sitten varmaan muuallakin kuin vain uskonnollisissa piireissä ja uskonnollisissa liikkeissä. Sitä löytyy varmaan kaikissa noissa mainitsemissani ja niissäkin, joita en ole maininnut. Mutta me nyt haluaisimme kuitenkin pysähtyä tänä iltana ei niin paljon katselemaan hurmahenkeä maailman menossa, vaan erikoisesti juuri tällä uskonnollisella alalla. Ja mitenkä täälläkin todella voi, niin kuin Johanneskin tässä osoittaa, ilmetä myöskin tätä väärää, jopa suorastaan hurmahenkisyyttä. Ottaisimme muutamia Raamatun kohtia, joissa hurmahenki todella vaikuttaa. Ja ensimmäisen kohdan minä lukisin täältä ensimmäisen kuningasten kirjan 18. Te muistatte varmaan tapauksen, mutta minä nyt luen kuitenkin vielä tässä yhteydessä muutaman sanan. Täällä nimittäin Elia kohtasi kuningas Ahabin, Israelin kuninkaan, ja oli ollut 3,5 vuotta satamatta, ja hirmuinen nälkä ja kuivuus oli Israelissa. Ja sitten lopulta Jumala antoi Elialle määräyksen mennä Ahabille ja Ahabin luokse selostamaan tilannetta, ja sitten 17. jae kertoo meille näin. Ja nähdessään Elian Ahab sanoi hänelle, siinäkö sinä olet sinä, joka syökset Israelin onnettomuuteen? Tämä vastasi, en minä syökse Israelia onnettomuuteen, vaan sinä ja sinun isäsi suku, koska te hylkäätte Herran käskyt, ja koska sinä seuraat Baalea. Mutta lähetän nyt kokoamaan kaikki Israelin minun luokseni Karmel vuorelle, sekä 450 Baalin profettaa ja 400 Aseran profettaa, jotka syövät Iisabelin pöydältä ja pöydästä. Siellä oli valtiouskonto olemassa jo silloin. Siellä oli kaikkiaan 850 pappia, jotka saivat valtion varoista ja saivat palkan, niin kuin tässä sanotaan, söivät Iisabelin pöydässä. Elia sanoi, että kokoa nyt kaikki nämä sinun pappisi sinne Karmel vuorelle, ja siellä sitten asetetaan näkyviin, kumpiko on Jumala, Baal, onko se Jumala vai onko Jumala, elävä Jumala. Jos Herra on Jumala, niin seuratkaamme sitten häntä, mutta jos Baal on Jumala, niin seuratkaamme häntä. Näin Elia rohkeasti siellä asettaa sitten kansanvalinnan eteen. Ja sovitaan sillä tavalla, että tehdään 2 alttaria. Toisen alttarin ääreen käyvät Baalin papit ja toisen alttarin ääreen käy yksinäinen mies Elia. Ja Elia antaa ensimmäisellä mahdollisuuden näille Baalin papeille ja tällä tavalla sovitaan, että pannaan halot, pannaan uhri tälle alttarille, mutta tulta ei sytytetä. Ja se Jumala, joka vastaa sitten tulella ja sytyttää nuo halot palamaan ja polttaa tuon polttouhrin, niin se Jumala on sitten se Jumala, jota Israelin pitää palvella. Ja tähän suostui kansa. Ja nyt kerrotaan meille näistä Baalin papeista tällä tavalla. 27. jae. Puolipäivän aikana Elia pilkkasi heitä ja sanoi, huutakaa kovemmin. Hän tosin on Jumala, mutta hänellä voi olla jotakin toimittamista. Tai hän on poistunut johonkin, tai on matkalla. Kenties hän nukkuu, mutta kyllä hän herää. Niin he huusivat vielä kovemmin ja viileksivät itseään tapansa mukaan miekoilla ja keihäillä niin, että heistä vuoti verta. kun puoli päivä oli kulunut, joutuvat he hurmoksiin aina siihen hetkeen asti, jolloin ruokauhri uhrataan. Mutta ei ääntä, ei vastausta, ei vaarinottoa. Tässä nyt luemme ihan selvästi, että kun puoli päivä oli kulunut, niin nämä papit joutuivat hurmoksiin. Ne olivat siis haaveellisia ja tunteellisia, tietosanakirjan mukaan. Mutta minä ymmärtäisin, että ne olivat paljon enemmän kuin vain haaveellisia ja tunteellisia, sillä ne olivat kerta kaikkiaan, ajatelkaa, niin hurmoksissa, että sanotaan täällä, että he miekoilla ja keihäillä viileksivät itseään, niin että he verta vuoti heissä. Täytyy olla kerta kaikkiaan fanattinen, täytyy olla todellakin kiihko valtaama, kun ihminen näin Jumalaansa haluaa palvella ja palvoa, että on valmis repimään ruumiinsa verille ja huutamaan äänensä käheäksi, että saisi vastauksen ja oikein menettää tässä mielessä mielenmalttinsa ja joutuu suoranaiseen hurmostilaan, hurmoksiin, että ei ole enää oikein täydessä ymmärryksessä tai järjessä. Mutta varmaan kaikki olemme yhtä mieltä. Nämä miehet eivät olleet Jumalan hengen hurmaamia. Näillä ei ollut varmaan sitä henkeä, jonka Jumala antoi, vaan heidät oli vallannut eräs toinen henki. Erään toisen hengen vaikutuksesta he olivat ajatella joutuneet ja joutuivat tällaisen hurmostilaan. Muuten on varmaan mielenkiintoista nähdä ja todeta, että heillä oli kyllä ulkonaiset uskonnolliset menot, aivan niin kuin juutalaisillakin, aivan niin kuin Eliallakin. Koska sanotaan, että kun puolipäivä oli kulunut, joutuvat he hurmoksi aina siihen hetkeen asti, jolloin ruokauhri uhrataan. Ruokauhri Mooseksen lain mukaan uhrattiin aina ilta puolella päivää. Esimerkiksi jos luette toisen Mooseksen kirjan 29, niin siellä sanotaan meille tällä tavalla, toinen Mooseksen 29 ja 41. Otetaanpa se tähän yhteen. Ja uhraat toinen karitsa ilta hämärässä. Uhratkoon sen toimittamalla samankaltainen ruokauhri ja juomauhri kuin aamullakin, suloisesti tuoksuvaksi uhriksi Herralle. Siis Jumala oli Mooseksen kautta määrännyt, milloin ruokauhri uhrataan iltahämärässä. Ja nyt nämä papit noudattivat myöskin näitä uskonnollisia muotomenoja, aivan niin kuin Jumala oli antanut kansalleen Israelille. Ja hekin siellä uhrasivat, ja sanotaan aina siihen hetkeen asti he olivat hurmiotilassa ja hurmoksessa, kun ruokauhri uhrataan. Mutta sanotaan täällä niin merkilliset sanat. Ei ääntä, ei vastausta, eikä vaarinottoa. Tästä ensinnäkin tunnet kuolleen Jumalan. Huomatkaa, jos sinulla on kuollut Jumala, sinä voit olla uskonnollinen, sinä voit käydä kirkossa, sinä voit harrastaa uskonnollisia muotomenoja, sinä noudatat määrättyjä säädöksiä, istut aamulla aamuhartauden aikana, käyt Jumalan palveluksissa ja niin edespäin. Ei niissä ole mitään vikaa. Mutta sinä et tunne elävää Jumalaa, etkä ole elävän Jumalan palvelija. Ja se, mitä sinä rukoilet, niin voidaan sanoa, ei ääntä, ei vastausta, eikä vaarinottoa. Näin sai kokea Baalin rovedat. Nämä sen ajan kirkon papit eivät saaneet vastausta, vaikka olivat näin hurmiotilassa, että joutuvat hurmoksiin ja viiltelivät ja pistelivät itseään, mutta vastausta ei tullut. Siis voidaan olla uskonnollisten muotomenojenkin keskellä jopa aivan hurmoksissa ja kuitenkaan ei ole Jumalan hengen vaikutuksesta. Otetaanpas toinen Raamatun kertomus. Sama kuningasten kirja kertoo meille myöskin ensimmäinen kuningasten kirja 22. Siellä jälleen meillä on edessämme tuo tapaus, jonka te varmaan muistattekin ulkoa. Minä nyt kuitenkin siltä varalta, jos joku ei muista, siellä olisi ollut niillä raamatutunneilla, lyhyesti vaan mainitsen, kuinka kerran siellä Ahabin saman kuninkaan aikana, kun Eliakin oli, ja Karmelillakin tapahtui tämä tapaus, niin tämä Ahab oli kutsunut vieraakseen kuningasvierailulle Juudan kuninkaan Joosafatin. Ja ehdotti hänelle, että he lähtisivät sotaan Aramin kuningasta vastaan, koska Aramin kuningas oli valloittanut heiltä Kiileadissa olevan Raamotin, siis valloittanut maa-alueet. Joosafat oli valmis, mutta yhdellä ehdolla, jos se on Jumalan tahto. Näyttää siltä, että Joosafat oli hyvin Jumalaa pelkäväinen mies. Ja hän ehdottaa, että nyt meidän täytyy kysyä, mitä Herra sanoo tähän asiaan. Ja kuunnelkaamme nyt, mitä sitten tapahtui. Niin, 10. jae. Mutta Israelin kuningas ja Joosafat, Juudan kuningas, istuivat kumpikin valtaistuimellaan puettuna kuninkaallisiin pukuihinsa puimatantereella Samarian portin ovella, ja kaikki profeetat olivat hurmoksissa heidän edessänsä. Ja edellä kerrotaan täällä, kuinka Ahab kutsui luokseen nämä 400, 8. jae, noin 400 profeettaa, ja kysyi heiltä, onko minun lähdettävä sotaan Kileadin Raamotia vastaan vai oltava lähtemättä. Nämä 400 näyttää jääneen sieltä Karmelilta, sillä ne eivät ollut Baalin profeettoja, vaan Astarotin palvelijoita. Ja näyttää siltä, kuin jatkuvasti Ahabilla olisi ollut oma uskonnollinen ja babillinen tuollainen suku ympärillään, taikka joukko. Ja hänellä oli 400 pappia nyt vielä jäljellä. Ja hän kutsui nämä 400 pappia luokseen ja kysyi heiltä, onko minun lähdettävä sotaan. Ja nämä 400 suoralta kädeltä kaikki huusivat, lähde. Lähde vain, Herra antaa sinulle varmasti voiton ja sinä voitat aramilaiset. Ja sitten kerrotaan, niin kuin luvimme täällä, Ahab, samoin kuin Joosafat istuivat valtaistuimelleen siellä kuninkaan linnassa ja puutarhassa. Ja nämä 400 pappia oli kutsuttuna tähän kuninkaalliseen juhlaan. Ja tämä varmaan vaikutti omalta osaltaan sen, että kerrottiin ja luettiin täällä, että kaikki profeetat olivat hurmoksissa. Jälleen hurmiotila, hurmostila. Jälleen voimme todeta, että tällainen 400 profeetan suuruinen joukkoseura oli siis kaikki hurmoksissa. Sellainen ihminen, joka ei tunne asioita, eikä tuntenut eikä siinä aikana, niin ajatteli varmaan, että oi mikä ihana yhteys. Ajatelkaa, meitä oli 400 siellä. Ja oli niin ihana henki, yksimielinen henki. Se oli oikein sellainen kristittyjen yhteys. Ja siellä oli niin ihanaa, että me olimme kaikki ihan hurmoksissa siellä. Me makasimme ihan hurmospäissä. Ja keskellä vielä kaiken tätä juhlaa, niin sitkiä, niin kuin muistatte, ottekin ne rautasarven ja lähti kävelemään rautasarvet päässä tai rautasarvi päässä ja sanoi, näin Jumala antaa sitten voiton Juudan kuninkaalle ja Israelin kuninkaalle. Näin Jumala sitten puskee, se puski siellä aina, ja no näin sitä säretää vaan vihollista. Juh. Ja sen voi arvata, että se oli aika mukava näky. Ja varmaan monet olivat sitä mieltä, että henki oli hyvä, kun se oli noin yksimielinen. Oli siellä yksi mies, joka ei ollut yhdessä samassa hengessä, ja sen nimi oli Miika. Häntä ei kutsuttukaan ensin ollenkaan tähän ristittyyn yhteisen kokoukseen. Hän jäi sinne ihan yksinään, mutta kun tämä Joosafat vaati ja sanoi, että eikö ole enää Israelissa muita profeettoja, niin lopulta sitten Ahab sanoi, että on yksi mies. Mutta se on aina sellainen, että se koskaan mulle hyvää puhuu. Aina se vaan on minulle tuomita julistanut ja en minä usko, että se nytkään puhuu. Mutta Joosafat sanoi, että ei niin, vaan kutsuta hänet. Ja hänet kutsuttiin. Ja taas kävi niin kuin oli aikaisemminkin käynyt, sanotaan täällä, että kun Miikka sitten tuli, niin hän sitten sanoi täällä tällä tavalla 17 jae. Minä näin koko Israelin hajalla vuorilla niin kuin lampaat, joilla ei paimenta. Ja Herra sanoi, näillä ei ole isäntää, palatko he kukin rauhassa kotiinsa. Niin Israelin kuningas sanoi Joosafatille, enkö minä sanonut sinulle, ettei tämä koskaan ennusta minulle hyvää, vaan ainoastaan pahaa. Mutta hän sanoi, kuule siis Herran sana, minä näin Herran istuvan istuimellansa ja kaiken taivaan joukon seisovan edessään hänen oikealla vasemmalla puolellansa. Minun ymmärtääkseni Miikka oli myöskin joutui hurmoksiin, koskapa hän sanoi, että minä näin Herran istuvan istuimellansa. Hän alkoi nähdä merkillisiä näkyjä. Näki Jumalan istuman istuimellansa ja taivaan joukon seisovan edessä. Ja Herra sanoi, kuka viekottelisi Ahabin lähtemään sotaan, että hän kaatuisi Gileadin Raamotissa. Mikä vastasi niin ja mikä näin? Silloin tuli henki, asettui Herran eteen ja sanoi, minä viekoittelen hänet. Herra kysyi häneltä, miten? Hän vastasi, minä menen valheen hengeksi kaikki hänen profeettansa suuhun. Silloin Herra sanoi, saat viekoitella, siihen sinä pystyt, mene ja tee niin. Katsokaapas. Siihen se valehteleva henki pystyy, valehtelemaan se kykenee. Katso, nyt on Herra vannut valheen hengen kaikkien näiden sinun profeettasi suuhun, sillä Herra on päättänyt sinun osaksesi onnettomuuden. Silloin astui esille tämä sarvipäinen sitkiä, Keenaan poika löi Miikaa poskelle ja sanoi, mitä tietä Herran henki on poistunut minusta puhuakseen sinun kanssasi. No niin, tässä nyt jälleen näette eron. Siellä on 400 profeettaa hurmuksissa. Ja oli siellä Jumalan mies Miikkakin profeetta myöskin. Hän oli varmaan hurmuksessa, eihän muuten olisi voinut nähdä näkyjä. Kyllä hänen tilansa minä määritteleisin ja sanoisin, että se oli hurmiotila, kun hän katselee Herran valtaistuinta ja kuulee tämän merkillisen keskustelun. Mutta huomaa, ystävä, näissä 400 vaikutti ei Jumalan henki hurmiotilaa, vaan valheen henki. Kyllä se on tärkeä tuo Johanneksen sana, koetelkaa henkeä. Älkää jokaista henkeä uskoko. Kyllä se on tänä aikana varmaan, sillä tulemme siihen vähän myöhemmin vielä näkemään, että me elämme myöskin aikaa, jolloin ei pidä kuulkaa kaikkea syödä. Minä olin nuori kristitty, olin vasta lähtenyt evankeliumin työhön ja oli ensimmäisellä Raamattu koulussa täällä Helsingissä vuonna 1929. Ja täällä oli eräs hyvä opettaja Englannista, veli Donald Keehan. Kertoi sinulle, että kun minä tulin uskoon ennen pienä poikana, kun meille aina tuli vieraita, niin kun tuli aina setiä ja tätiä, ne aina sanoi, että panepas Donald silmät kiinni ja suu auki. Ja sitten ne aina pisti jonkun karamellin hänen suuhunsa. Toiset narras ei pannut mitään. Ja sanoi, että kun minä tulin nuorena uskoon, niin samalla tavalla sitten löytyi sellaisia setiä ja tätiä, jotka sanoi, että Donald, panepas silmät kiinni ja suu auki. Syö vaan kaikki, mitä me sulla syötetään. Mutta sanoi, että minäpä en panekaan silmiä kiinni, vaan minä vaan suun kiinni ja silmät auki ja minä katson ensin, mitä se on. Ja sitten vasta syön, kun minä tiedän, että se on hyvä. Juh. Ja minä sanon, että voi, jos me oppisimme tämän läksyn, että emme syö ennen kuin olemme todenneet ja tutkineet, onko se todella oikea, onko se Jumalan hengen vaikutus vai onko se jonkun muun hengen vaikutuksesta, niin kuin tässä tapauksessa valheen henkisen vaikutus. Mutta kun tämä on raamattotunti, niin luetaan vielä raamattua. Jeremia 14. Siellä sanotaan meille myöskin jotain hyvin merkillistä. Siellä Jeremia 14. luvun 14. jae kuuluu näin. Mutta Herra sanoi minulle, valhetta he ennustavat. Valhetta ennustavat profeetat minun nimessäni. Minä en ole lähettänyt heitä, enkä käskenyt heitä, enkä puhunut heille valhen näkyjä, turhia ennustuksia, ja oman sydämensä petosta he ennustavat teille. Tässä oli jälleen eräitä profeettoja. Ja sanotaan, että he tulevat ja ennustavat kyllä, ja vieläpä minun nimessäni. Näin sanoo Herra, milloin mistäkin istuimella. Ja puhuvat, että näin on Herra puhunut. Mutta Jumala sanoi, itse en minä ole heitä lähettänyt. Mutta he puhuvat vain valheen näkyjä, turhia ennustuksia ja omaan sydämensä petosta. Huomaa, ei se ollut Jumalan sana eikä Herran hengen vaikutus, vaan omaan sydämen kuvitteluja. Kyllä tällä hengellisellä alueella paljon on vielä tänä päivänä ihan samanlaista. Puhutaan, että Herra puhuu näin. Minä sain tänään taas valtavan kirjeen, jossa oli valtavia sanomia. Joo, jostain Turusta päin se oli pantuposti. Ja kyllä oli tuomiota kerraksi. Jos vain yksi osa, kymmenes osa niitä toteutuisi, niin minä sanoin, että ei jäisi kiveen päälle Helsinkiin. Mutta kun minä ajattelen todella tätä profeetan sanaa, niin minä uudelleen ja uudelleen ajattelen vain sitä, että valhe näkyjä. Kyllä ne näkyjä voi nähdä. Katsokaa, kyllä sitä voi nähdä näkyjä ihan todella tässäkin hengessä, jossa profeetat oli tämä 400 profeettaa. Ja tämäkin, mitä Jumalan sanoi täällä, valhe näkyjä ja turhia ennustuksia ja omaan sydämensä petosta. Omaan sydän kuvittelee. Ja kun ihminen mielessä alkaa kuvitella jotakin, niin hän voi siitä kehittää lopulta sellaisen sanoman, että se oli mukaan Herra, kun sanoi. Ja Herralla ei ole mitään tekemistä asian kanssa. Otakapas vielä, profeetta Jeremia 23. Kuunnelkapas, mitä siellä sanotaan esimerkiksi 16. jakeessa. Näin sanoo Herra Sebaot. Älkää kuulko profeettain sanoja, noiden, jotka teille ennustavat, täyttäen teidät tyhjillä toiveilla. Omaan sydämensä näkyjä he puhuvat, mutta eivät sitä, mikä tulee Herran suusta. He hokevat minun halveksi joilleni, Herra on sen sanonut, teillä on oleva rauha, ja kaikille, jotka vaeltavat sydämensä vaatimuksensa on, ei teitä kohtaa onnettomuus, mutta kuka on seisonut Herran neuvottelussa ja nähnyt ja kuullut hänen sanansa? Kuka on tarkannut ja kuullut hänen sanansa? Ja saman luvun vielä jakeet 31 ja 2. Katso, minä käyn niiden profeettain kimppuun, sanoo Herra, jotka ottavat sanansa omalta kieleltään, mutta sanovat, se on Herran sana. Katso, minä käyn niiden kimppuun, jotka ennustavat valheunia, sanoo Herra, ja kertovat niitä ja eksyttävät minun kansaani valheillansa ja kerskumisellansa, vaikka minä en ole heitä lähettänyt eikä käskenyt. Ja vaikka heistä ei ole, kuunnelkaa hyvin tarkkaan, ja vaikka heistä ei ole mitään hyötyä tälle kansalle, sanoo Herra. Nehän merkillisiä profeettoja. Ne ennustaa ja kertovat valtavia näkyjä ja unia ja Herran sanomia mukaan, mutta niistä ei ole mitään hyötyä. Ei kukaan kallista korvaansa. Se on ihmeellistä. Mutta tähän kannattaa kiinnittää huomiotansa. Tänä aikana, niin kuin tiedätte varmaan kaikki, kuinka niitä satelee idästä ja lännestä, etelästä ja pohjoista ja tulee ulkomailtakin vielä. Kaikenlaisia sanomia, niin joskus oikein tulee kysyneeksi, mikä näistä oikein vaikuttaa. Mikä kaiken tämän saa aikaa? Ja uudelleen minä vaan vastaisin, he ennustavat valheunia ja he vaan puhuvat oman sydämensä ajatuksia ja aikeita, ja he kansani valheillansa ja kerskumisellansa aivan kuin eksyttävät näin. Ja kokoat vaan mahdollisesti joukkoja oman hegemoninsa ja nimensä ja oman joukkonsa ympärille. Heillä ei ole mitään muuta päämääränä. Ja he voivat maata, he voivat todella olla joskus niin hurmoksissa, että luulee, että ne on ihan kerta kaikkiaan nyt menossa ihan taivaaseen tällä hetkellä. Nämä on alueita, joista hyvin harvoin ehkä puhutaan, mutta minusta tuntuu, näistä tulisi uudelleen ja uudelleen tänä aikana puhua. Että nuo monet vilpittömät, monet rehelliset kristityt ja jumalalapset ja nuoret vasta uskoon tulleet, ja onpa joskus nähnyt, että vanhojakin uskovia, ne syö kaiken mitä vaan saa. Ihan. Ei ne ollenkaan maista, eikä niillä ole mitään tällaista tuntoa, että ne voisivat eroittaa oikean väärästä. Heillä ei ole vielä sitä kykyä, niin kuin Raamattu sanoi. Sen tähden uudelleen minä pyytäisin muistuttaa meitä juuri tästä, että hurma henki voi vaikuttaa todellakin vielä uskonnollisellakin alalla ja uskonnollisessa maailmassa ja uskovaistenkin keskellä. Sen tähden on tärkeää aina oppia erottamaan, mikä on pyhän hengen, Jumalan hengen ja mikä on todellakin oman sydämen tai valheen hengen vaikuttama henki ja hurmostila. Kyllä Raamattu puhuu meille myöskin muistakin hurmostiloista. Ja ehkäpä tässä ajan voittamisen takia otammekin tässä välillä taas Uuden liiton puolelta muutamia miehiä, jotka olivat Jumalan hengen vaikutuksesta hurmoksissa. Avatkaapas esimerkiksi apostolien tekojen 10. luku. Kyllä te sen varmaan ulkoa muistatte, mutta minä nyt luen kuitenkin täältä vielä muutaman jakeen. Täällä kerrotaan meille sellaisesta miehestä kuin Pietari. Apostolien tekojen 10 ja 10 jakeesta pari jaetta eteenpäin. Sanotaan näin. Taikka 9. Seuraavana päivänä, kun he olivat matkalla ja lähestyvät kaupunkia, nousi Pietari noin 6. hetken vaiheella katolle rukoilemaan. Hänelle tuli nälkä ja hän halusi ruokaa. Mutta sitä valmistettaessa hän joutui hurmoksiin. Ja hän näki taivaan avoinna ja tulevan alas astian ikään kuin suuren liinavaatteen, joka 4 kulmasta laskettiin maahan. Nyt me luemme jälleen Raamatusta sanan, että joutui hurmoksiin. Ja minä uskon, että ehkäpä jokainen on yhtä mieltä taas siinä asiassa, että tämä mies ei joutunut hurmoksiin oman sydämensä ajatusten takia. Ensinnäkään ei hän kuvitellutkaan mitään sellaista, mitä hänelle näytettiin. Ei hän voinut ajatellakaan mitään vastaavanlaista. Ei hänellä ollut edes varmaan mielessäkään, että hänet lähetettäisiin pakanoiden luokse julistamaan evankeliumia. Mutta siellä kun hän on rukoilemassa, hänelle tuli nälkä. Ja taloväki sanoi, että odota Pietari vähän aikaa, me laitetaan ruokaa. Niin siellä yhtäkkiä, ollessaan hiljaisuudessa ja rukoillessaan Jumalaa, hän joutuu hurmostilaan. Hurmoksiin sanotaan näin. Ja mitä hän teki? Hän näki taivaan avoin. Hän näki kerta kaikkiaan taivaan avoin. Ja hän näki, kuinka lasketaan liina. Ja sanotaan täällä, 4 kulmasta sitä pidettiin. Ja se laskettiin Pietarin eteen, ja se oli täynnä kaikkinaisia nelijalkaisia ja matelijoita ja taivaan lintuja. Ja ääni tuli, kuunnelkaa nyt, hän näki ja hän kuuli. Hän oli sellaisessa hurmiotilassa, hurmostilassa, että hän näki taivaan avoina, ja hän kuuli ääni, joka sanoi, Pietari, nouse teurasta. Ja syö. Ja kun Pietari sanoi, en suinkaan, Herra, minä syö, sillä en ole ikinä syönyt mitään epäpuhdasta, niin ääni taas sanoi hänelle toistamiseen, minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sano, epäpyhäksi. Ja tämä tapahtui 3 kertaa. Ja minä uskon, Pietari ei olisi lähtenyt Korneliuksen palvelijoiden mukaan, jos ei hän joutunut hurmoksiin, ellei hän saanut nähdä tällaista valtavaa näkyä, ja ellei hän saanut kuulla tällaista valtavaa ääntä, joka sanoi, älä sano epäpyhäksi sitä, jonka minä olen puhdistanut. Muuten tämä olisi jokaisen Jumalan lapsen hyvä muistaa, että kun Jumala puhdistaa jonkun sielun, olkoon se pakana, olkoon se vaikka kuinka syvällä synnissä ollut, jos Jumala on sen puhdistanut, älä sano sitä enää saastaiseksi. Sillä kuule, se on Jeesuksen verellä pestynä niin puhdas, että varmaan se on taivaskelpoinen suorastaan. Sen tähden älä milloinkaan sano Jeesuksen verellä pestyvä sielua enää epäpuhtaaksi, vaan totea vain, se on puhdas Jeesuksen veren kautta. Kyllä se on valtavaa tietää, mitä Jeesuksen veri voi saada aikaa. Eikö ole, ystävät, tosi asia?
Otetaanpas vielä erään Raamatun paikka. Avatkaapas apostolien tekojen 22. Ja luetaanpas sieltä jälleen eräästä miehestä seuraava kertomus, hänen omaa kertomuksensa, jakeesta 17 alkaen. Kun olin palannut Jerusalemiin, tapahtui minun rukoillessani pyhäkössä, että minä jouduin hurmoksiin. Ja näin hänet, ja hän sanoi minulle, riennä ja lähde pian pois Jerusalemista, sillä he eivät ota vastaan sinun todistustasi minusta. Ja minä sanoin, Herra, he tietävät itse, että minä panin vankeuteen ja ruoskitin jokaisessa synagogassa niitä, jotka uskoivat sinuun. Ja kun Stevanuksen, sinun todistajasi, veri vuodatettiin, olin minäkin läsnä, hyväksyin sen ja vartioin hänen surmaajansa vaatteita. Ja hän sanoi minulle, mene, sillä minä lähetän sinut kauas pakanain tykö. Tähän sanaan asti he kuuntelivat Paavalia, mutta silloin he korottivat äänensä ja sanoivat, pois maan päältä tuommoinen. Minä melkein jatkasin, hurmahenkinen. Ei hän saa enää elää. Ja he huusivat ja heittelivät vaatteita ja viskoivat tomua ilmaan. Siellä on oikein hurmahenkisiä, vai mitä? Joo. Ei vaan, että Paavali kertoo omasta kokemuksestaan, vaan siellä nämä ihmiset, jotka kuuntelivat, joutuivat myöskin hurmiotilaan, mutta ei Jumalan hengenvaikutuksesta, vaan vihasta. Ja sanovat, vie pois, tuollainen mies ei saa elää. Ja viskelivät vaatteita ja hattujaan ja heittelivät niitä ilmaa ja kerta kaikkiaan olivat aivan fanaattisia. Mutta nyt se, mihinkä vaan tässä yhteydessä huomautan, oli tämä. Paavali kertoo, että kun minä olin rukoilemassa pyhäkössä, niin minä jouduin hurmoksiin. Ja näin hänet, ja hän puhui minulle. Jälleen Paavali näki ja Paavali kuuli. Minkä hän näki? Hän näki Jeesuksen. Ajatelkaa, hän näki Jeesuksen, itsensä hänet. Ja kuuli hänen puhuvan. Aivan niin, että Paavali ymmärsi. Aivan täydellä ymmärryksellä. Hän ymmärsi, kun Herra Jeesus puhui hänelle tässä tilassa. Minä melkein pitäisin niin, että vasta silloin, kun saamme kokea saman kokemuksen kuin Pietari, ja vasta silloin, kun saamme kokea saman kokemuksen kuin Paavali, että saamme oikein tulla Jumalan hengen hurmaamana hurmostilaan, oikein hiljentyvä kaikille muille äänille, ja kuunnella ja nähdä häntä. Kuule, se on jotain, johon ei löydy sanoja, mitä siihen sisältyykään. Ottakaapas Johanneksen ilmestyskirjasta vielä tähän yksi sana. Sieltä Johannes myöskin kertoo meille jotain. Hän sanoo siellä ilmestyskirjan 1:10. Minä olin hengessä Herran päivänä ja kuulin takanani suuren äänen ikään kuin pasunan äänen. Jälleen minä sanoisin näin. Tämä mies oli myöskin hurmoksissa. Sillä sanotaan minä olin hengessä Herran päivän. Hengessä. Mitä se tahtoo sanoa? Olla hengessä. Se tahtoo varmaan sanoa, että on kaikille muille äänille, kaikille muille ajatuksille, on kerta kaikkiaan aivan niin kuin vieras. Ne on jääneet. On vain yhden ajatuksen valtaama. Kerta kaikkiaan tuntee, että minä vain olen nyt vallattuna tuolta yhdeltä ajatukselta, yhdeltä hengeltä. Ja Johannes sanoi, minä olin hengessä Herran päivänä. Ystävät, on suurta ja on oikeastaan asiaan kuuluvaa, että meidän uskomme ei ole vain jonkinlaista teoriaa, ei vain jonkinlaista pään tietoa, vaan että meidän uskomme Herraan on myöskin eläviä kokemuksia Herran Jeesuksen seurassa. Niin valtavia kokemuksia kuin oli Paavalilla, kun oli Pietarilla ja kun oli Johanneksella. Ajatelkaa, että me voidaan saada kokea tällaista olotilaa. Se ei ole mitään väärää, ei hurmahenkistä maailman mielestä, maailman silmällä ajatellen, vaan se on jotakin, joka oikeastaan liittyy välittömästi jokaisen kristityn elämään, joka haluaa palvella elävää Jumalaa ja joka haluaa saada oikein kohdata Herraa. Kuule ystävä, en usko, että tämä käy muuten päinsä kuin sillä tavalla, että sinä voit olla eikä kahden kesken Herran kanssa rukouksessa, taika olla jossain jollain sellaisessa hetkessä, jolloin kaikki muut äänet vaikenevat ja sinä saat nähdä vain hänet. Kuule hänen puhuvan. Ja todellakin olet aivan hurmaantunut, niin kuin lauluntekijä sanoo. Mä hurmaannuin jo loistostaan, kun mä kaukaa katselin. Ystävät, sellainen kristillisyys, sellainen usko, joka ei anna mitään muuta kokemusta kuin korkeintaan vuotomenoja. Antaa vaan meille virrenveisuuta, antaa meille laulukirjan. Antaa meille Raamattua, jota me ehkä luemme kuivasti ja ajattelemme, voi kun on kuiva kirja. Antaa meille vain jotain, että meidän täytyy olla mukana, kun olemme ruenneet tähän uskoon. Mutta ei anna meille mitään elämää, ei mitään tunteita, ei mitään kokemuksia, ei mitään sellaista valtavaa tietoisuutta, että minä voin jo saada nähdä häntä. Minä saan jo kuulla hänen ääntänsä ja saan todella oikein täyttyä tuolla valtavalla elämällä ja ilolla, minkä Herra Jeesus antaa niille, jotka häntä rakastavat ja palvovat ja palvelevat. Ottakapas vielä, kun te sentään jaksatte nyt vielä kuunnella, apostolien tekojen toisesta luvusta. Tuo Joelin profetia, minä luen vain siitä yhden jakeen. Siellä sanotaan näin, ja on tapahtuva viimeisenä päivinä, sanoi Jumala, minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, nuorukaisenne näkyjä näkevät ja vannuksenne unia uneksuvat. Mitä sanoisit tällaista tilanteesta ja tilanteesta? Että pojat ja tyttäret ennustavat, nuorukaiset näkevät näkyjä ja vanhuksetkin unia uneksuvat. Minä sanoisin, se on jonkinlaista hurmiotilaa, eikö niin? Sen täytyy olla, sillä eihän sitä nyt ihan tavallisessa tilassa oleva, luonnollisessa tilassa oleva ihminen, eihän se voi näkyjä nähdä. Jos se alkaisi kertoa jollekin jumalattomalle lääkärille, niin se ehdottomasti ehdottaisi, että psykiatrihoitoon, taikka Lapinlahdelle, Lapinlahden kadun päähän, että tämä ei ole nyt tervettä enää, tämä on nyt jotain väärää. Mutta ajatella, että Jumala sanoo minä viimeisinä päivinä vuodatan henkeäni tällä tavalla, Ei sillä tavalla, että ei kukaan tiedä, eikä mitään koe. On paljon ihmisiä, jotka kun kysyy, että oletko saanut pyhän hengen. Joo, kyllä minä olen saanut. No mitä sinä koet? Ei minä mitään kokee. Kuulkaa, minä en oikein usko, että jos sinä olet saanut pyhän hengen kasteen ja täyttynä pyhällä hengellä, että et sinä ole mitään kokenut. Sillä tässä sanotaan, että sinä näet näkyjä, sinä alat profetoimaan, ennustamaan ja sinä voit todella kokea valtavia kokemuksia. Otapas apostolien tekojen, muistaakseni sieltä 13. luku. Kuunnelepas mitä siellä kerrotaan meille ensimmäisestä seurakunnasta, 52. jae. Ja opetuslapset tulivat täytetyiksi ilolla ja pyhällä hengellä. Tulivat täytetyiksi. Miten sinä selittäisit sellaisen ajatuksen, että tullaan täytetyksi? Jos minä ottaisin astian ja teidän silmän edessä alkaisin täyttämään tätä astiaa, niin milloinka sinä sanoisit, että nyt se on täytetty, nyt se on täys? Eikö silloin, kun se on piirpiirtaa myöten? Ja sitten, kun sitä rupeaa vielä kaatamaan, niin sitten se alkaa vuotaa yli, eikö niin? Sitten se rupeaa tulemaan yli. Silloin sanotaan, että nyt se on täyte. Ja sanotaan psalmissa, että oikein tekee yli vuotavaksi meidän malja. Ja ajatelkaa, apostolit tulivat täytetyksi ilolla ja pyhällä hengellä, sanotaan täällä. He tulivat niin iloiseksi, halleluja, että oikein maailman ihmiset sanoivat heistä, ne ovat suuniltaan, ne on juovuksissa, ne eivät ole enää normaali ihmisiä. Joo. Onkohan tässä meidän ristillisyydessä jotain vinoa tänä päivänä? Että se on niin kuivaa, niin kuin olen sanonut, että kun vanha appelsiini oikein auringon paisteessa kuivunut, että se on kuin kurttuset kuoret vaan jäljellä. Joo. Joskus näkee oikein kurttusia uskovaisia. On ihana puhua nyt näin, kun ei täällä näy olevan ketään. Joo, ei näy. Älkää kertoko niille kurttuiselle uskovaisille. Mutta se minä vaan sanon, että ne on kuulkaa surkea näköisiä sellaiset kristityt. Juh. Sillä Jumala haluaa täyttää meidät pyhällä hengellä. Ja kun hän täyttää meidät pyhällä hengellä, niin hän täyttää meidät ilolla, halleluja. Ja täyttää niin, että malliamme tulee ylivuotavaksi. Ja me saamme nähdä näkyjä. Ja me saamme nähdä todella taivaallisia asioita. Kunnia Jumalalle. Ei oman sydämemme ajatuksia, ei valheen hengen vaikuttavia profetioita ala tulla suustamme, vaan me olemme vallattuna Jumalan hengeltä ja tulemme täytetyksi tuolla valtavalla elämän rikkaudella ja ilolla. Ja todellakin alkaa vuotaa jo yli, halleluja. Kyllä minusta oli ihana olla siellä Ruotsissa Retvikissä. Ja nähdä, kun oikein pyhä henki täytti siellä Jumalan kansaa, niin kyllä se joskus näytti siltä, että kyllä se taitaa se kangan revetä, kun ne oikein rupesi ylitsevuotamaan. Ja kyllä se niin on, että jos ristillisyys, kuule, ei ole mitään muuta kuin kuivaa teoriaa ja hartautta ja ulkonaisia muuta menoja, niin minä melkein, ja sanon melkeitäkin, heitä sellainen ristillisyys menee. Mitä silloin virkaa? Joo. Mitä ihmettä sinä teet tällaisella muotominolla? Kun Jeesus sanoi, että minä olen tullut, että olisi elämä, ja vielä sanoi, ja yltäkylläinen elämä. Ei edes sano, että pikkusen pisaroita, vaan yltäkylläinen elämä. Joo. Kyllä minusta Billy Gray oli oikeassa, kun hän ylisti Herraa, niin pastori kerran sanoi hän, että kuule Billy, älä sinä huuda, ei Jumala kuuro ole. Ja no eihän perkelekään kuuroa, silloin huvetaan kurkun täyvelle. Juu, kyllä minä huudan Jumalalle, kun se on täällä. Halleluja. Sano, vaikka te panisitte minut tynnöriin ja tynnörin kannen kiinni, jos sieltä pientä reikää löytyy, niin sieltäkin minä huudan halleluja minun herralleni ja kuninkaalleni. Minkä tähden? Sen tähden, että hänen sydämensä oli täynnä tuota jumalallista elämää. Hän oli kerta kaikkiaan hurmaantunut Jeesukseen. Ja kyllä se täytyy sanoa. kun oikein saa kohdata Jeesuksen, niin kyllä siinä hurmaantuu. Ei siinä kuule enää tavallinen järki siinä mielessä voi pelata, vaan saa tuntea, että on todella ihanaa vajota, joutua oikein Jumalan edessä, niin kuin maailma ja Raamattukin sanoo, hurmoksiin, niin kuin Pietari ja Paavali. Kuule, on ihanaa olla hurmoksia Jumalan hengen vaikutuksesta, Jumalan hengen täyttämänä. On ihanaa täyttyä pyhällä hengellä ja täyttyä ilolla ja täyttyä todella taivaallisella voimalla ja hengellä. Mutta ystäväni, se tekeekin ihmisen iloiseksi. Se tekeekin ihmisen onnelliseksi. Se tekeekin, antaakin ihmiselle jotain. Mutta huomaapas, väärän hurmahengen vaikuttama ihminen. Mistä sä sen tunnet? Se kävelee niin kuin ne 400 pappia siellä sarvet päässä. Ja kuulee, se on hirmuisen vihaa. Joo, se on hyvin äkää. Joo. Jos vaan tapaa sellaisen hurmahenkisen, joka sanoo, että minä olin hurmoksissa. Ja kun se kävelee sarvet päässä ja on äkäinen ja lyö korvalle sinua, niin sanon vaan, että kuule, valheen henki. Ei ole Jumalan henki. Sillä Raamattu sanoo, Jumalan rakkaus on vuodatettu sydämiimme pyhän hengen kautta. Ja kun pyhä henki valtaa ihmisen, niin sieltä lähtee viha. Ei ole viha se ihmisen sydämessä. Ole niin oikeaoppinen kuin oletkin. Ole luterilainen tai helluntalainen, molemmat on samannäköisiä laisia. Kun on oikeaoppisia, mutta ei ole elämää. Ei ole sitä, mikä on sydämessä kaikkein tärkein. Sillä minä aina muistan sen vanhan tädin. Ei näy olevan täällä nyt, en tiedä onko käynyt sen jälkeen. Joka täytti täällä tässä huoneessa ilolla ja riemulla ja pyhällä hengellä. Meillä oli silloin juhlat täällä ja tämäkin oli tämä vanha täti esillä täällä ja Jumala oikein valtasi hänet. Ja kun hän lähti tuonne ulos, niin siellä tuli häntä vastaan, kun hän ei ollut meikäläinen. Niin hänen seurakuntalaisensa ja sanoi, että oli äkään sanonut, mistä sä tulet? Niin sanoi, tuolta tulen, tuolta Siijonista. Mutta etkö sinä tiedä, että se on vääräoppisia? Sanoi, en tiedä mikä ne oppi, mutta henki on niin hyvä, että minäkin sain halivahippia tuossa kavulla. Joo. Halleluja. Minusta se on tärkeämpää, että henki on hyvä, eikö niin? Mitä merkitystä sulla on, että olet niin oikeaoppinen, että kerta kaikkiaan sormen päästäisikin tippuu oikeaoppisuus, mutta sydämessä on todella niin kuin, että ei pisaraakaan siellä ole. Joo. Minä mieluummin olen vääräoppinen ihmisten mielestä, kunhan vaan sanoa oikeaoppinen sydämessäni ja täytettynä pyhällä hengellä ja täytettynä Jumalan hengellä. Ja jos minä saan olla hurmoksissa Jumalan hengen vaikutuksesta, niin minä vaan ylistelen Karitsaa, halleluja. Ja ylistelen häntä siitä, että todella saa vielä kokea jotain samanlaista kuin Pietari ja jotain samanlaista kuin Paavali, jotka olivat hurmoksissa ja näkivät hänet ja kuulivat hänen äänensä. Aamen.